Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azatlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azatlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Adeten sakin.
Biz yazarlar da bu cemiyette yaşıyoruz. Bizim de söz diyecek mekanımız olmalıydı. Ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz muhtelif köşe yazılarıyla, muhtelif redaktörlerle, kimse kitabımızı yazmayla. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən səsəs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşam, canım oxuyur.
Yox, sən təhqirə
çıxdın. Mən sənə getmirəm, mən
subyektivəm, obyektivəm. Yox, anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radyosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bıqlamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinleyin.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azadlıq Radyosunun İşdən sonra proqramında biz həbslər və həbsxanalar haqqında danışacağıq. Son bir aydan biraz artıq vaxt ərzində iki nəfər dünyasını dəyişib, həbsxanalarda etirazlar var və həbsxanalarda vəziyyət ağırlaşır. Bu arada yeni həbs olunmuş adamların cəzasının artırılması, bəzilərinin azaldılması siyasi məhbus deyərək qəbul edilən adamlardan gedir söhbət. Onların cəzasının azaldılması və yaxud artırılması kimi proseslər gedir ki, bu proseslərə aydınlıq gətirməsini biz vəkillər Anar Qasımlı, Əsəbəli Mustafa və İşkəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Əlçin Behbudovdan xahiş edəcəyik. Həbsxanalarda vəziyyət necədir? Məhbusların şikayəti və vəfat edən siyasi məhbus məhbuslar haqda fikirlərini bu saatda bildirəcəklər. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz fitr bayramıdır. Ramazan bayramı haqqında və Ramazan ayının özəllikləri haqqında və xüsusilə də bugün Azərbaycanda zəlzələdən zərər çəkənlərin ağrısı, acısı paylaşılan zaman Ramazan bayramının özəllikləri barədə Hacı Şahin Həsənli ilə söhbət edəcək. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonunda zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz həbslər və həbsxanalardır. Son 30 gündən artıq, bir aydan artıq vaxt ərzində iki vicdan məhbusu olaraq dəyərləndirilən hüquq müdafiəçiləri tərəfindən iki siyasi məhbus olaraq dəyərləndirilən adam dünyasını dəyişib həbsxanalarda. Bundan əlavə, başqa bir siyasi məhbus sayılan hüquq müdafiəçiləri tərəfindən siyasi məhbus kimi dəyərləndirilən bir məhbus Nemət Pənahlının olduğu həbs 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində şəraitlə bağlı ciddi etirazlar olub və bu barədə də söhbətimiz studiyamızda vəkil Anar Qasımlı əyləşib. Əziz dinləyicilər, xatırladıram ki, siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir. Efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Hər vaxtınız xeyir, Anar bəy. Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və studiyaya gəldiyiniz üçün və bu ölümlərin, mən bilmirəm, siz hər iki vəfat etmiş
məhbusun. Yox, onlardan birinin.
Onlardan birinin.
Vaqif Abdullayevin vəkili olmuşam.
Vəkili olmuşsunuz və həmin ölümün səbəbləri araşdırıldı mı? Orada hər hansı bir ədalətə nail olmaq mümkündür mü?
Vaqif Abdullayevin vəfat etməsi ilə bağlı hələ ki heç bir səbəblər açıq ortalıqda deyil və hətta onun vəfat etməsindən əvvəl bizim verdiyimiz sorğular hələ də cavablandırılmayıb. Çünki Vaqif Abdullayevin səhhəti pisləşəndə və o Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsinə yerləşdiriləndə biz ona qoyulmuş tibbi diaqnozla bağlı sorğu vermişik ki, bu adamda hansı xəstəlik var? Yəni, bizə bu barədə məlumat versinlər. Hələ bugünkü günə kimi onun cavabını almamışıq. Biraz da artıq Vaqif Abdullayevin vəfatından artıq 40 gün keçmək üzrədir. Yaxın günlərdə onun vəfatının 40 mərasimi keçiriləcək və ondan sonra yəqin ki, biz ailə üzvləri ilə bir yerdə aktiv olaraq bu məsələlərlə daha yaxından məşğul olacaq. Amma onu deyə bilərəm ki, ilkin hələ ki, təsdiqini tapmamış müəyyən informasiyalara görə Vaqif Abdullayevdə qan xərçəngi olmuşdu. O nəyə görə təsdiqini tapmamış deyirəm, çünki hələ bizə bununla bağlı heç bir rəsmi arayış verməyiblər. Yəni, onda qan xərçənginin olması şübhə doğurmurdu və belə olan halda təbii ki, o azadlığa buraxılmalıdır. Lakin çox təəssüf ki, onun ömrünün son günlərində bu zəruri addım atılmadı və bunun nəticəsi olaraq o həbsxanada dünyasını dəyişdi. Digər vəfat etmiş şəxsin hüquqlarının müdafiəsi olmamışam, ona görə onunla bağlı ətraflı bir söz deyə bilməyəcəm.
Elçin Bey Budov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Elçin Bey. Təşəkkür edirik efirə qatıldığınız üçün və həbsxanadakı ölümlərin səbəbi barədə siz nə deyə bilərsiniz? Niyə?
Yəni bu cəza çəkmə məsələlərindən də gedir söhbət.
Bəli.
Yəni Ədliyyə Nazirliyinin.
Bəli.
Yəni bilirsiniz xanım, mən bu dəqiqə hal-hazırda Bakıda olmasam da, yəni sizin suallarınızı cavablandıracağam. Yəni bildiyiniz kimi, yəni məlumatınız olsun, mən penitensiar xidməti haqlı tənqid etdiyimə görə, yəni mənə penitensiar xidməti rəhbərliyi və Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən, yəni 2010-cu ildə mənim ora getməyimə, baş çəkmələrimə məhdudiyyət qoyublar. Çünki mənim həqiqətdə də tənqidim haqlı tənqid idi. Mən bildirmişdim ki, monitorinqlər şəffaf keçirilməkdən ötəri qabaqcadan heç kimə deyilməməlidir. Yəni bilirsiniz ki, bizim bəzi dövlət məmurlarımız tənqiddən daha çox tərifi sevirlər ki, gecə gündüz onları tərifləsinlər. Tənqid də olanda bilirsiniz ki, artıq onların altlarındakı kreslor laqlamağa başlayıb və onlar da müxtəlif yollara əl atırlar ki, yəni yəni ancaq bütün sivil demokratik dövlətlərdə tənqid də var, tənqid də olunmalıdır. Çünki bildiyinizə görə işgəncələrə qarşı komitələr dünyada götürəndə onlar fəaliyyət xüsusiyyətinə görə tənqid edici təşkilatlardır, tərif edici deyil. Bizim də məmurlar, yəni tərifi sevirlər. Yəni getməsəm də, yəni baş çəkmələrə qadağalar qoysalar da bu tərəfdən, ancaq bir şeydən məlumatınız olsun ki, kifayət qədər məhkumların özlərindən və yaxud yaxın qohumlarından bizim komitəyə, həmçinin bizim qaynar komitənin qaynar xəttinə müraciətlər olur. Müraciətlər də nədən ibarətdir? Yəni valideynləri müraciət edir ki, Elçin müəllim, yəni məhkumlar istəyirlər sizə müraciət etsinlər. Mənim əlimdə belə ərizələr də var. Yəni qoymurlar, məhkumları cərimə otaqlarına, yəni karserlərə salıb incidirlər ki, siz Elçin Bekbudova müraciət etdiniz. Yəni həmin müraciətlərin qarşısını almaq istəyirlər. Yəni bu da nədən ötəridir? Yəni müraciətlər olmasın. Bilirsiniz ki, cəza çəkmə məsələləri qapalı yerlərdir və orada olan neqativ halları istəmirlər ki, yəni bayra çıxarılsın, ictimaiyyətləşdirilsin və yaxud beynəlxalq qurumların bu məsələlərdən xəbəri olsun. Yəni kifayətlər var, yəni döymə faqlarından da şikayətlər var. Əsas məhkum karsera salınır, nəzarətçilər tərəfdən nələrsə onlardan tələb olunur. O tələb, onların tələbi yerinə yetirilmədikdə, yəni onlar incidirlər, məhkumlar. Hədə qorxu gəlirlər ki, yəni tələbimiz yerinə yetirilməsə sizi Qobustan qapalı həbsxanasına biz bağlayarıq. Atla qoyacaq ki, mütəmadi rejim qaydalarını pozursunuz. Bunlar var, bunlar mövcuddur. Ancaq bu dəqiqə bilirsiniz ki, isti mövsümdür. Biz özümüz yəni köldə əziyyət çəkirik istidən qalmış o məhkumlar qapalı yerdə. Qapalı yerdə də bilirsiniz ki, mən cəzaçı Azərbaycanda olan cəza çəkmə məsələlərin hamısında bəlkə bir 50 dəfə olmuşam hərəsində. Yəni orada ağac lar çox azdır, yəni ağacın kölgəsində məhkum bu istidən özünü qoruya bilsin və yaxud bir neçə cəza çəkmə məsələsinin çıxmaqla demək olar ki, cəza çəkmə məsələsi əksəriyyətində o bisetkə deyilir, bisetkalar yoxdur ki, məhkumlar orada gündən yəni gizlənsinlər, özlərini qorusunlar. Yəni cəza çəkmə məsələlərinin bunu yəni mənim həmkarlarım da deyir. Yəni cəza çəkmə məsələlərinin əksəriyyətində tip hissəsi yəni sancas deyirlər. Biabırçılıq bir vəziyyətdədir. Yəni görsən deyək ki, diş düzəldən yəni oturacaq var, onun təzcağı yoxdur, bir başqa hissəsi yoxdur. Yəni bunlar hamısı mövcuddur. Ancaq burada bir şey var ki, yəni tip hissəsi cəza çəkmə müəssisəsinin rəisinə tabi deyirlər. Onlar Ədliyyə Nazirliyinin tip idarəsinə tabidirlər. Yani o gün mənə bir jurnalist zəng edib, bir kelçi mənim, bəs cəza çəkmə məhsələrində xaladelnik var, televizor var. Dedim, bu olmalıdır, bütün cəza çəkmə məhsələrinin klubunda televizor da var, xaladelnik də var. Televizor, xaladelnik bunların məsələsini yani həll etmir. Orada başqa şeylər var ki, hansı onların mütəmadi hüquqları pozulur. Və çalışırlar ki, həmin o yani negatif hallar ictimaiyyətə çıxarılmasın. Yani başqa yollarla çalışırlar ki, həmin şeylərin qarşısını alırlar ki, yani gizlədilsin. Bu qədər. Başqa nə sualınız var?
Aha. Əslində işgəncələr bu yaxınlarda bir beynəlxalq hesabat işgəncələrlə bağlı işıq üzü gördü və həmin hesabatda da Azərbaycanda cəza çəkmə müəssisələrinin pis durumu və tətbiq olunan işgəncələr barədə belə tükürpədi.
Yəni xanım, bunların hamısından mənim xəbərim var, məlumatım var. Həmçinin də bildiyiniz kimi biz özümüz də illik hesabatlar hazırlayırıq və orada iş müraciətlərdir, nə qədər bizə müraciət olunub, harda işgəncə və qeyri-insani rəftar olub, onların hamısını biz göstəririk. Əlbəttə 2010-cu ildən bu günə qədər biz də öz illik hesabatlarımızda, yəni beynəlxalq qurumlarla görüşlərimizdə orada Asabəli mənim dostum tanınmış vəkil eləşib Asabəli mənim də onu təsdiq eləyə bilər ki, hər beynəlxalq qurumlarla görüşlərdə mən özüm şəxsən penitensiar xidməti tənqid edirəm. Özü də haqlı tənqid edirəm. Əgər bir şey fikirləşir, işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri penitensiar xidmətə buraxılmırsa, ona məhdudiyyət qoyulursa, buna nə ad vermək olar? Ancaq bir ad vermək olar. İşgəncə faktlarının gizlədilməsi, pis rəftarın örtbasdır edilməsi. Ha, budur. Aynen. Yəni, bir şey də nəzərinizə çatdırım. 2012-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının işgəncələrə qarşı komitəsində Azərbaycanın dövlət tərəfindən hesabatı dinləniləcək. Yəni, orada mən qabaqcadan sədirəm ki, mən də ona dəvətli olacağım və mən tərəfdən, yəni penitensiar xidmət tənqid atışına tutulacaq.
Aydındır. Əsəbəli Mustafayev telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əsəbəli mənim.
Hər vaxtınız xeyir, Əsəbəli
mənim. Bu həbsxanalarda yəni məhbusların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı olan çətinliklər barədə sonra danışacağıq. Yəni xüsusilə siyasi motivlərlə həbs olunan olunduğu iddia edilənlərin. Amma indi həbsxanaya düşmüş, yəni cəza çəkmə müəssisəsində olan insanların sağlamlığının qorunması, yəni orada yaşama hüququnun qorunması üçün hansı işlər görülə bilər?
Mən onu ilk növbədə qeyd edeyim ki, demək ki, həbsxanalardakı vəziyyətin ölümlə nəticələnməsi əvvəllər də olub, indi də var və bu hal belə situasiya davam eləyəcəksə, gələcəkdə də olacaq. Bu əsas nə ilə əlaqəlidir? Əsas bu həbsxanalarda özbaşınalığın, korrupsiyanın hökm sürməsi ilə bağlaya bilərəm. Digər amillər də var. Yəni, hansı ki insanın, orada qalan insanın maddi imkanı yaxşıdır, o özü üçün şərait yarada bilir. Bu hamıya məlumdur. Bu. Demək, orada da nəzərə alır, o qapalıdır. Bundan su istifadə eləyən o həbsxanaların məmurları öz başınalı həyata keçirilir. Məndə İki ölümlə bağlı həbsxanalarda ölümlə bağlı iş var. Mən yəni ictimaiyyət də bilir. Demək bir neçə il bundan qabaq Qobustan həbsxanasında yandırılaraq ölən Mahir Mustafayevin işidir. Hətta adi bir araşdırma aparmağa nail ola bilmədik. Hərçənd ki onun ölümü məhz onun şikayətləri ilə bağlı idi. O həbsxana rəhbərliyindən, işçilərinin özbaşınalığından, korrupsiyasından şikayət edirdi daim. Və həm məşədə deyirdi ki, məni ölüm gözləyir. Və axırda da öldü, öldürüldü. Yəni bunu indi dəqiq demək mümkün deyil, çünki araşdırma aparılmayıb. Ona görə də hesab edirik ki, hökumət öz vəzifəsini öhdəsindən gəlməyib, beynəlxalq konvensiyalarla öz önünə götürdü öhdəlikdən və bu iş indi Avropa məhkəməsindədir və ümid edirik ki, bu yaxınlarda zamanlarda baxılacaq. İkincisi də ki, o keçən il İstintaq Təcridxanasında vəfat edilmiş Turaz Zeynalovun işi ilə bağlıdır. Onda da heç elementar araşdırmalar aparılmadı, araşdırmaların nəticələri müəyyən olmadı. Demək, ikinci blok bunun səbəbləri, bax belə vəziyyətin səbəbləri odur ki, həbsxanalardan gələn şikayətlərə müvafiq dövlət qurumları, prokurorluqdur, digər təşkilatlardır, biganə yanaşırlar. Vaxtı ilə tutaq ki, o Mahir Mustafayev şikayətinə baxılsaydı vaxtı ilə, indi bəlkə də o sağ idi. Və digər məsələ. Mən indi ömürlü həbsdə olan 5 nəfərin müdafiəçisiyəm. Və son 3 ayda 2 dəfə onlarla görüşmüşüm. Onlar adı elementar nədir? Onlar müalicə ala bilmirlər. O Qobustan həbsxanasının baş həkimi deyir, burada mənəm ağa, Bağdada da gördü xəlifə. Yəni, kimi keyfi istəyir, müalicə eləyir, kimi keyfi istəmir, müalicə eləmir. Mənim müdafiə elədiyim şəxslərdən biri məcbur olub, çöldən həkim dəvət elətdirib ki, ona diaqnoz qoysunlar, müalicə yazsınlar. Müalicəni yazıblar, hətta elementar iynəni də vurmurlar tibbi müəssisədə. Mən məcbur olmuşam, 2 dəfə, 3 dəfə petensiyal xidmətə müraciət eləmişəm bu adamların vəziyyəti ilə bağlı. Dəfələrlə müraciət edəndən sonra nail olmuşuq ki, bu ikisini aparıblar, yerləşdiriblər indi tibbi müəssisədə. Bəli, üçün çox düzgün dedi ki, demək, baxmayaraq ki, o tibbi müəssisə cəza çəkmə müəssisələrinə xidmət edir, ancaq petensiyal xidmətə adəti yoxdur. Mən yazdığımı petensiyal xidmət göndərir tibbi şeyə, hissiyə. Onlar da heç vəzirlərini almırlar, heç cavab da vermirdilər əlbəttə. Dəfələrlə yazdıqdan sonra nəhayət ki, gətirdilər şeyə, tibbi hissiyə, onları baş tibbi hissiyə. Ancaq indi məlumat alırıq ki, orada da onlara əməlli başlı müalicə keçirmirlər. Çünki əsas müalicə də əlbəttə onların saxlandığı yerdə olmalıdır da. Daimi olaraq onlara nəzarət olmalıdır sərhədlərinin. Bu yoxdur. Məsələn, mənim müdafiə elədiklərimdən şəxslərdən biri 70-dən yuxarı yaşı var. Onlarla xəstəliyi var. Mən müraciət eləmişəm ki, gəlin bunu ekspertizadan keçirdək ki, görək bunu saxlamaq mümkündür həbsdə. Çünki bilirik ki, siyahı var da, elə Ədliyyə Nazirliyinin baş tibbi idarəsinin özünü tərtib elədiyi siyahı var ki, o xəstəliklərin adı orada çəkilib ki, həmin xəstəliyə tutar olması həmin şəxsin həbs cəzası çəkməkdən azad edir. Lakin ekspertiza keçirməsinə nail ola bilmirik. Yazırıq, yəni onların öz istəyi iləndir. İstəsələr keçirdirlər, istəsələr keçirmirlər. Bunun arxasında, istəyin arxasında nə deyənir? Yəqin ki, ictimaiyyət bunu başa düşür. Sonra, məsələn, orada yatanların bir çoxu diabet xəstəliyindən əziyyət çəkir. Diabet xəstəsi o deməkdir ki, o xüsusi menyu əsasında qidalanmalıdır. Ancaq məlum olur ki, orada qidalanma demək olar ki, hamı üçün eynidir. Xüsusi qidalanma prosedurları yoxdur, xüsusi menyu yoxdur. Sonra mən keçən orada olanda mənə şikayət edirdilər ki, kameralarda nəfəs almaq mümkün deyil. Elə onda beləncə istəyirlər, düşməmişdilər. Nəfəsliyi açmırlar. Ya açırlar, qısa müddətə açırlar və orada da qalanlar bundan əziyyət çəkirlər. İndi qısad, məsələn, mənim müdafiə elədiyim şəxslərdən biri bilirsiniz, Elnir Seyidovdur. O da xəstədir və biz dəfələrlə müraciət elədik ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Onun xəstəliyi nəzərə alaraq onu sonrasa həbs qəti imkan tədbirlərini öz ustalığı ilə əvəz edir. Bu barədə arayışlar verdik. Özü də ki, hüquqi aktlarda birbaşa yazılıb ki, beləncə xəstəliyə düçar olan şəxsi həbsdə saxlanmaq olmaq xeyri yoxdur. İndi Vaqif Abdullayevin Vaqif rəhmətə getməsi, ondan sonra bu yaxınlarda digər din şəxsin rəhmətə getməsi bizi çox narahat edib Elnur Seyidovun səhhəti ilə bağlı. Biz artıq Avropa Məhkəməsinə müraciət eləmişik, reqlamentin 39-cu maddəsinin tətbiq olunması, yəni ilkin tədbirlər qismində və bütün o tibbi arayışları da hazırlayıb göndərmişik Avropa Məhkəməsinə ki, bəlkə onlar təsir eləyə bilərlər ki, o azadlığa buraxılsın. Yəni, burada şəxslərin də, o saxlanan şəxslərin kimliyi də böyük rol oynayır. Vaxt bir az sadaladım, tutaq ki, korrupsiya burada motivləri var, özbaşınalıq motivləri var. Bir də ki, o münasibət, siyasi mənsubluğu məsələsi də var, siyasi ayrı seçkiliyə məruz qalmaq məsələsi də var. Bax, Elnur Seyidovun nümunəsi buna açıq bir şahidət edir. Belə bir halın mövcud olmasının və yaşamasının bir amili də odur ki, demək, o cəza çəkmə məsələnin ictimai nəzarət yoxdur. Lazımı ictimai nəzarət yoxdur. Elçin bəy bir ağ dedi. İndi ora demək olar ki, mən bilmirəm.
Amma hüquq müdafiəçiləri, hüquq müdafiəçiləri, yəni bir neçə qrup var ki, həbsxanalara gedir və monitoring keçirir.
Bilirsiniz, bunun tutaq ki, biri şeydir, ictimai komitədir. Bunun adında ancaq ictimai sözü var da. Yəni, ictimaiyyətlə elə bir əlaqəsi yoxdur. Çünki bu, Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən formalaşır və Ədliyyə Nazirliyinə təsdiq olunur və Ədliyyə Nazirliyinin əsasnaməsi əsasında fəaliyyət göstərir və özünün monitorinqinin nəticələrini ancaq Ədliyyə Nazirliyinə verir. Bir də Eynullah Fətullayev imkan verirlər, getsin, monitoring keçirsin. Onun da ki, o fəaliyyətinin nə qədər səmərəli olması indi ictimaiyyət özü qiymətləndirə bilər də. Yəni, mən buna dərinliyə getmək istəmirəm. Digər, məsələn, nə üçün digər hüquq müdafiə təşkilatına verilmir? Şəxsən biz, məsələn, İntiqam Əliyə, Vənnağa, Hacıbəyli dəfələrlə biz müraciət eləmişik ki, monitoringə icazə verilsin, getsinlər, gedək cəza çəkmə məsələlərində monitoringə. Nə üçün icazə verilmir? Nə səbəbə beləncək ayrı seçkilik baş verir? Xaricdə bilirik ki, hər cəza çəkmə müəssisəsində özünün müşahidə şuraları var. Hansılar ki, ictimaiyyətin nümayəndələrindən, QHT nümayəndələrindən təmsil olunur. Bizim cəza seçmə məsələlərinin heç birində müşahidə şuraları yoxdur. Nə üçün? Nə üçün olmamalıdır axı? Bu, əgər hökumət doğrudan da istəyirsə ki, orada səmərəli mexanizm olsun, orada səmərəli nəzarət olsun, orada özbaşınalığa yol verilməsin, qanun pozuntusuna yol verilməsin, maraqlı olmalıdır ki, ictimai nəzarət gücləndirsin. Əksinə isə, biz əksinəsini görürük ki, demək, hökumət ancaq onu eləyir ki, demək, ictimai nəzarətin qarşısı alınsın.
Aydın.
Nə qədər vəziyyət belədirsə, demək, orada ölüm halları da olacaq, işgəncə halları da olacaq və həmişə də düz hökumət heç vaxt etiraf edilmir ki, orada onun ya həbsxana müdiriyyətinin günahı yüzündən ölüm olub, işgəncə olub, heç bir hesabatda etiraf eləmir. Bunu biz QHT-lər deyirik. Ancaq onun etiraf eləməyi ilə eləməməyi ilə deyil ki, özümüz bir adı düz hesabatlarda göstərilir, bu beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında göstərilir ki, vəziyyət nə yerdədir. Aynen. Və nə qədər ki, hökumət burada ictimai nəzarətin, effektiv ictimai nəzarətin yaradılmasında maraqlı deyil, elə vəziyyət belə də olaraq qalacaqdır.
Təşəkkür edirik, Hesab Əli Mustafa vəkil özünün müdafiə etdiyi konkret olaraq şəxslərin durumu ilə bağlı da məlumat verdi. Anar bəy, sizin müdafiə etdiyiniz şəxslərin həbsxanadakı şəraitlə bağlı hər hansı bir problemi var mı? Əslində, yəni əslində son olaylar barədə də məlumat verməyinizi istərdik. Daha bir müdafiə etdiyiniz şəxsin görüşlərinə imkan vermirlər. Başqa bir müdafiə etdiyiniz şəxsin müddətini uzadıblar. Bu niyə sizin müdafiə etdiyiniz şəxslərin?
Ümumiyyətlə bu deyilən həbsxanalarda, o həbsxanadan cəza çəkmə müəssisələrində və eyni zamanda istintaq təcridxanalarında bu deyilən problemlər ki, var. Bunlar əslində hamıya aiddir. Sadəcə biraz siyasi xarakterli işlər olanda, siyasi məhbusların işləri olanda, vicdan məhbusların işləri olanda bu biraz da sərtləşir. Bu tədbirlər biraz da sərtləşir. Ona görə yəni o sadalanan bu istilik, adi məsəl üçün o məişət problemləri, soyuducu ilə bağlı problemlər və s. Hamının digər məhbuslar kimi mənim də hüquqlarını müdafiə elədiyim məhbuslar da bu cür problemlərlə üzləşirlər. Yəni biz də dəfələrlə bunlarla bağlı müraciətlər eləyirik. Müəssisə rəhbərlərinin qəbullarına daxil olub müəyyən problemlərin aradan qaldırılması üçün müraciətlər eləyirik. Bəzən müəyyən problemlər aradan qaldırılır, amma əksər hallarda bu problem mövcudluğunu saxlayır. Məsələn, müalicə ilə bağlı, məsələn, mən indi hüquqlarını müdafiə elədiyim elə rəhmətli Vaqif Abdullayevlə bir həbs olmuş, yəni eyni cinayət işində həbs olmuş şəxslərdən İslam Partiyasının Astara rayon təşkilatının sədri Rufullah Axundzadə Vaqif Abdullayevin vəfatından sonra o artıq saxlandığı cəza çəkmə müəssisəsinin tibbi yardımından imtina edib. O ehtiyat eləyir, o düşünür ki, Vaqif Abdullayev hansısa şəkildə orada ona tutaq ki, qəsd oluna bilərdi və o özünü qorumaq üçün verilən dərmanları qəbul etmir. Və bu da təbii ki, onun sağlamlığına təsir göstərir. Eyni zamanda bu həm orada həkim müayinəsinə getməkdən imtina edir. Tələb edir ki, ona kənardan həkimlər gətirilsin, lakin təəssüf ki, kənardan da həkimin gətirilməsi nə hər dəfə nail olmaq mümkün olmur. Digər bir məsələlər, ümumiyyətlə bu həbsxanada bu problemlər var, amma mən şəxsən yəni həbsxananın içindəki vəziyyətlə bağlı monitorinq aparmıram. Biz həbsxanalara daxil olanda orada ayrılmış vəkil otağına daxil oluruq. Yəni məhbusları gətirirlər, biz görüşürük. Yəni ona görə çox şeyləri həbsxanaların içində, yəni cəza çəkmə müəssisələrinin içində daxil olsaq da çox şeyləri gözümüzlə görə bilmirik. Amma məsələn bir indi son yəni yeni tikilmiş bu Kürdəxanda yerləşən Bakı İstintaq Təcridxanasında olan tutaq ki, vəkil otağı istisna olmaqla qalan yerlərdə vəkil otaqlarında heç bir şərait yoxdur. Bəzilərində yəni ümumiyyətlə nə oturub nəsə yazmağa belə şərait yoxdur. Yəni ki, ümumiyyətlə bilmirəm o adını nə üçün vəkil otağı qoyurlar. Yəni Bakı İstintaq Təcridxanasında biraz müasir standartlara uyğundur. Mən kompüter var, çap eləyə bilərsiniz, yazılıb və s. Amma burada da bir qəribə absurd var. Yəni ki, məsələn, deyirlər ki, məhbusların yazışmaları mütləq əl xəttinə olmalıdır. Amma halbuki, məsəl üçün, istintaq otağı var. Vəkil gəlir, orada bircə, məsəl üçün, tutaq ki, bir apellyasiya şikayəti yazırıq. Onun məhbus imzalayıb göndərməsi üçün. Yəni, deyirlər, yox, məhbus yazırsa, bu mütləq əl xəttinə olmalıdır. Yəni, belə absurd tələblərlə təəssüf ki, hələ də üzrəşirik. Və bir də bu həbsxanalarla bağlı, yəni cəza çəkmə müəssisələri ilə bağlı əsas problemlərdən biri də müdafiəçilərin görüşü ilə bağlı məsələlərdir. Xüsusilə ilk dəfə görüş olanda. Yəni, dünyada heç bir yerdə belə bir praktikaya rast gəlinmir ki, müdafiəçi müdafiə elədiyi şəxsdən görüşmək üçün kimdənsə icazə alsın. Yəni biz onun müdafiə elədiyimiz şəxsdən görüşmək üçün mütləq onun istintaqını aparan müstəntiqdən məktub almalıyıq və bu da kifayət qədər xeyli bir prosedur aparır. Yəni halbuki başqa yerlərdə öz vəkil orderinin sürətini təqdim eləməklə bu görüşə nail olmaq mümkündür. Məsələn son dövrlərdə 2 nəfər dindar tutulub, bunlar Sabunçu rayon polis idarəsi tərəfindən tutulublar. Ənənəvi olaraq bu dindarlar da narkotik ittihamı ilə üzləşiblər və bu dindarlarla görüşməyimizə mən avqust ayının 4-dən bu yana Sabunçu rayon polis idarəsinə dəfələrlə gedib gəlsəm də görüşməyə imkan vermirlər. Yəni və sonradan bəlli olur ki, həmin şəxslər döyüblər. Burada da məqsəd bu izlərin vəsait itirilməsindən nail olmaqdır. Yəni hələ də biz bu müddət ərzində gedib görüşə bilməmişik. Müstəntiqlər, yəni iş o həddə çatır ki, o görüş məktubunu vermək üçün bizə müstəntiq şərt qoyur. Məsələn, konkret olaraq tutulmuş Hacı Mehdi Şamilovun işi ilə bağlı deyə bilərəm. Sabunçu rayon polis idarəsinin müstəntiqi Natiq Cəfərov mənim qarşımda görüş məktubunu vermək üçün belə bir şərt qoyubdu ki, o mən deyir ki, mən Mehdi Şamilovun evində axtarış aparmaq üçün məhkəmənin qərarı olmadan axtarış aparmışam və axtarışa gedəndə də ev sahiblərinin mənzilə daxil olmağa razılıq ərizələrini almamışam. Yəni verməyiblər təbii ki. İndi o mənim qarşıma şərt qoyur ki, sən belə bir ərizə al, onlar gəlsinlər, imza eləsinlər protokola, ərizə imza eləsinlər, eyni zamanda bir ərizə yazsınlar ki, onlar razıdırlar. Yəni köhnə tarixlə indi onlar razıdırlar biz onların evində axtarış aparaq. Ondan sonra mən sənə görüş verim. İndi bununla bağlı təbii ki, biz bir çox yerlərə, o cümlədən məhkəməyə müraciət etmişik. İndi nəticəsi barədə gələcəkdə yəqin ki, məlumatlar verəcək. Bu cür problemlərlə, yəni heç bir qanunda, heç bir normativ hüquqi sənəddə vəkilin müdafiə elədiyi şəxslə görüşməsi üçün hansısa bir razılıq məktubunun və yaxud da hansısa bir formanın mövcudluğu, tələb olunması nəzərdə tutulmur. Buna baxmayaraq bununla bağlı qanunsuz bir praktika mövcuddur. Digər o dediyiniz bu yaxınlarda həbsdə saxlama müddəti artırılan Nicat Əliyevin işi ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə Nicat Əliyev belə demək mümkünsə Eurovision məhbusudur. Yəni artıq Azərbaycanda məhbusların kateqoriyalara bölünürlər. Siyasi məhbus, vicdan məhbusu yeni-yeni terminlər çıxır. Artıq bir termində mövcuddur ki, Eurovision məhbusu. Nəyə görə Eurovision məhbusu deyirik? Nicat Əliyev bilirsiniz ki, Eurovision mahnı yarışması ərəfəsində ona, yəni bu bir sıra kampaniyalar, məsəl üçün Demokratiya üçün oxu kampaniyası gedirdi. Eyni zamanda bir çox dindarlar tərəfindən də belə bir kampaniyalar aparılırdı. Onlar məzmununda Azərbaycan, yəni Qarabağ həqiqətləri, Xocalı soyqırımı və s. ilə bağlı informasiyalar, video roliklar olan diskləri əhaliyə paylayırdılar ki, yəni baxın, belə bir bizim bu qədər problemlərimiz var, torpaqların işğalı, Xocalı problemi və s. və bu ölkədə tutaq ki, Eurovision keçirilməsi bizə lazımdırmı? Bu belə bir, yəni açıq sual qoyulurdu. Və həmin o diskləri paylayan insanlar həbs olundular. Bunlardan biri də Nicat Əliyev idi.
Bu həbsin hökumətin bu Eurovision ərəfəsində dini radikal hansısa qruplaşmanın terror aktı törətmə cəhdi ilə bağlı açıqlamalarıyla heç bir əlaqəsi yoxdur ki.
Yo, bilirsiniz, hökumət bəzən açıqlamalar verir, amma sonra o açıqlamaların nəticəsi olaraq sonrakı ki, hansı ki qrup tutulmuşdu, o qrupa hansı nələr etdilər, nə edilir. Yəni konkret olaraq belə məlumatlar sonra davam etmir. Yəni biz deyə bilərik ki, bunun heç bir aidiyyəti yoxdur ona. Yəni bilirsiniz, maarifləndirici bir təbliğat aparan, yəni etiraz bildirən insanların hansı radikal dini və bu insanların heç birindən silah və sair aşkar olmayıb.
Qaydacıq bu məsələyə penitensiyar xidmətlə əlaqə saxlamışıq. Hal-hazırda penitensiyar xidmətin mətbuatla əlaqələr xidmətinin nümayəndəsi Mehman müəllim hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Mehman müəllim.
Hər vaxtınız xeyir, xanım.
Və iddialar səsləndi bizim efirimizdə və bu xüsusilə də son 35 gündə iki nəfərin və o adamların ki, onlar siyasi məhbus olduğu iddia olunur həmin adamların, iki nəfərin ölümü ilə bağlı ciddi ittihamlar var penitensiyar xidmətin ünvanına. Bu necə olur ki, bu belə hadisələr baş verir?
İttiham kim tərəfindəndir, xanım?
İctimaiyyətdən gəlir bu ittihamlar və vəkillər də deyirlər ki, deməli bu konkret olaraq Vaqif Abdullayevin əslində evə buraxılması lazım idi və penitensiyar xidmət bunu etməyib. Digər ölümlə bağlı da dedilər ki,
xanım, kim evə buraxılmalı idi? Mənə izah edin, xahiş edirəm.
Anar Qasımlı, həmin Vaqif Abdullayevin vəkili, deyir ki, Vaqif Abdullayev ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi üçün və onun əziyyət çəkdiyi xəstəlik, deməli, cəzasının çəkilməsindən azad etməyə onu imkan verdiyi üçün, yəni qaydalara əsasən, o əslində həbsxanada olmamalı idi.
Xanım, mən təəssüf edirəm ki, Anar Qasımlı özü vəkil işləyişdir. Bax, belə həqiqətə uyğun olmayan bir məlumat verir. Əvvəla, siz bilirsiniz ki, penitensiyar xidmətinin tabi qurumlarında, yəni istintaq təcridxanalarında və cəza çəkmə müəssisələrində saxlanılan şəxslər orada məhkəmələrin qərarı ilə saxlanılır. Və əgər hər hansı bir məhkumun səhhətində hər hansı bir ciddi problem varsa, o Anar Qasımlı onu gözəl bilməlidir. Ki, bu məsələ ilə bağlı, siz bilirsiniz ki, penitensiyar xidmətin belə tabi qurumlarında işləyən həkimlər, onlar penitensiyar xidmətə tabi deyillər. Ədliyyə Nazirliyinin tibb baş idarəsi mövcuddur və onlar birbaşa onlara tabidir. Yəni, bütün müayinə və müalicə prosesi istəyir təqsirlənən şəxslərə və...
Alo? Alo? Üzr istəyirəm, biz xəttə itirdik Mehman bəy. Bir də Mehman Sadıqovu əlaqə saxlamağa çalışırlar prodüserlərimiz və cəhd edək ki, rabitədə nəsə problem yarandı. Hər halda iradlarından bağlı.
Bu iradları tam bildirmədi, yəni axıra kimi bildirmədi. Yəni mən açığı başa düşmədim o iradı nə demək istəyəcəydi, mən nə deyəcəydi. Ona görə hələ bilmirəm. Yəni
Mehman Sadıqov yenə telefon xəttində xəttindədir. Mehman bəy, siz yəni nəzərdə tutursunuz ki, bu adamlar
Mən xanım, mən demək istəyirəm ki, əgər hər hansı bir məhkumun və təqsirlənən şəxsin səhhətində hər hansı bir ciddi problem varsa, bu problemlə bağlı onun azad olunması bu bir sıra prosedurlar özündə ihtiva edir. Yəni bununla bağlı istəyir vəkili, istəyir hər hansı bir qanun nümayəndəsi, istəyir məhkumun özü müraciət edə bilər məhkəməyə. Və məhkəmə bundan sonra tibbi ekspertiza təyin edir. Və əgər tibbi ekspertizanın rəyindən doğrudan ciddi rəy varsa, ki bu adamın doğrudan səhhətində hər hansı bir doğrudan həddin artıq ciddi bir problem varsa və bu problem penitensiar xidmətin tabi qurumlarında olan həkimlərlə yəni çözülə bilməz, əlbəttə ki onu evə buraxa bilərlər və yəni məhkəməyə qədər onu evdə saxlanıla bilər. Amma bu yenə də məhkəmənin qərarı ilə baş verə bilər. Yəni penitensiar xidmət öz başına deyil ki, məhkəmənin qərarı ola-ola onu götürüb istintaq təcrübəsində və yaxud hər hansı bir cəza çəkmə müəssisəsində saxlansın. Əgər hər yenə deyirəm, mən təkrar edirəm, əgər belə bir problem varsa, bu yalnız və yalnız məhkəmənin qərarı ola bilər. Və bununla bağlı penitensiar yenə deyirəm, o təqdimatı həkimlər yazırlar və həkimin ciddi rəyindən sonra, əsaslı rəyindən sonra o həyata keçirilə bilər.
Anar bəy, var idi mi Vaqif Abdullayevin ölümündən əvvəl, yəni belə bir rəy?
Yox, onunla bağlı rəy məsələ ondadır ki, onunla bağlı rəyi bizə vermədilər. Yəni Vaqif Abdullayev müayinə olmuşdu, hətta kənardan mütəxəssislər gətirilmişdi. O rəyin bizə verilməsi ilə bağlı ki, biz əlimizdə sübut olsun ki, doğrudan da bunun xəstəliyi budur və bu siyahıda olan xəstəliyə uyğundur və prosedura uyğun olaraq həyata keçirib onun həbsdən azad olunması üçün müraciətlər edək, onu bizə vermədilər və hələ indiyə kimi də, yəni artıq onun 40-ı çıxmaq üzrədir, indiyə kimi də bizim o sorğumuzu cavablandırmayıblar.
Necə ola bilər bu Mehman bəy?
Xanım, bunu kim vermir? Penitensiar xidmət vermir? Penitensiar xidmətdən onun hər hansı bir aidiyyəti var mı?
Biz bununla bağlı müalicə müəssisəsinin rəhbərliyinə sorğumuzu vermişik. Yəni müalicə müəssisəsinin rəhbərliyi bununla bağlı bizə heç bir cavab vermir.
Müalicə müəssisəsinin rəhbərliyi hər hansı bir, yəni deyirəm, müalicə prosesi ilə bağlı hər hansı bir müayinə və müalicə həkimlərin müstəqil qərarından asılıdır. Yəni müalicə müəssisəsinin rəisi bir həmin qurumun rəhbəridir. Amma onun bu və digər rəyin verməməsi ona heç bir aidiyyəti yoxdur.
Kim verməlidir o rəyi?
Birbaşa onun
rəyin sürətini bizə təqdim etməkdən gedir söhbət.
Kim verməlidir bəs o rəyi, Mehman bəy?
Necə?
O rəyi bəs kim verməli idi?
Xanım, həkimlər rəyi verməli, hazır yeniyəndən sonra həmin rəyi verir bilərlər, verirlər vəkilə və vəkil də öz növbəsində təqdimat göndərə bilər, vəsatət qaldıra bilər məhkəmənin qarşısında.
Yəni, amma yəni bu həkimlər axı penitensiar xidmətinin işçiləridir, eləmi?
Xeyr, xanım, həkimlər penitensiar xidmətinin işçiləri deyil. Mən bayaqlar ona görə mən dedim çıxışımda ki, bu həkimlər penitensiar xidmətə tabi deyillər. Həkimlərin özlərinin tibb baş idarəsi var. Və həkimlər penitensiar xidmətə, yəni həkimlər niyə görə müstəqil edirlər ki, penitensiar xidmətin əməkdaşları hər hansı bir müayinə və müalicə prosesinə müdaxilə edə bilməsinə
deyilir. Yəni, amma bu tibb xidməti Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində,
bəli,
deyil mi?
Bəli, tibb xidməti Ədliyyə Nazirliyinin tərkibində, amma eyni zamanda yenə deyirəm, bu hər hansı bir, bir həkimin ya iki həkimin rəyindən asılı deyil. Bu, kompleks şəkildə, demək, texniki həkim ekspertizası təyin olunur və ekspertizanın rəyindən sonra, rəy əldə olunandan sonra, hazır olandan sonra həmin rəyin nəticələri göndərilir məhkəməyə.
Aha.
Və ondan sonra məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxs azad oluna bilər. Yəni bunun penitensiar xidmətinin hər hansı bir o təqsiri ya günahı burada yoxdur xanım.
Aha. Biz indi çalışarıq Ədliyyə Nazirliyinin sözçüsü Aydın Ağazadə ilə də əlaqə saxlayaq, onun fikirlərini eşidək, amma İlkin Bey,
bir de hanım, mən bir şey, mən sizə deyim ki, hər hansı kimsə deyirsə ki, o hər hansı bir dözülmə şəraitindən, xanım, heç bir dözülmə şəraiti yoxdur. Mən bu qurumda hələ 27 ildir mən çalışıram və SSR-in vaxtında da mən cədişmə məsələlərində kifayət qədər çox işləmişəm. Mən sizə tam məsuliyyətimlə deyə bilərəm ki, hələ SSR-in hək SSR-in vaxtında olan penitensiar, yəni penitensiar məsələlərdə, cədişmə məsələlərində və indiki olan şəraitlə ümumiyyətlə yerlə göy qədər fərq var. Həm də ki, mən sizə deyim ki, hər hansı bir məhkumun vəfatı, o bizim kimi, bizim özümüz üçün də böyük bir itkidir. Yəni bu məhkum olanda nə olar ki, bu adam canlı insandır və əgər onun vəfat eləyəndən sonra da bütün ərazi, həmin məhsənin riyeləşdiyi ərazi üzrə prokurorluq tərəfindən müvafiq araşdırma aparılır və həmin araşdırmanın müvafiq rəyi olur. Yəni buna hüquqi qiymət verilir. Bu elə belə deyil ki, məhkum hansı bir ciddi doğrudan problemlə üzləşə və ona hər hansı bir yardım göstərilməyə və məhkum vəfat etdikdə hər hansı bir hüquqi qiymət verilməyə. Elə şey ola bilməz xanım.
Bəs yenə də mən qayıtmaq istəyirəm şərait məsələsinə.
Buyurun.
Və Elçin Behbudov efirdə idi və digər vəkillər də deyirlər, keçmiş məhbuslardan da eyni şeyi işidirik ki, əsasən cəza çəkmə müəssisələrinin həyətlərində, o gəzinti yerlərində gündən qorunmaq üçün imkan yoxdur. Cəza çəkmə müəssisələrinin içi həddindən artıq istidir və bu istilərdə xüsusilə də getdikcə temperatur yuxarı qalxır, yəni orta yay temperaturu orta.
Bax, uzağa getmək lazımdır. Elçin Behbudov özü, Elçin müəllimin bizim özüm böyük hörmətimiz var. Son bir il yarımdır ki, bu cəza çəkmə müəssisəsinə də daxil olmur, getmir. Çünki onun layihələri başa çatıb və hər
hansı... Yox, o deyil ki, onu buraxmırlar
ora. Yox, onu buraxmırlar deyəndə ki, bilirsiniz nətəri, Elçin müəllim müxtəlif layihələrdə iştirak edir və hər dəfə də bizim cəza çəkmə məsələlərində monitoring aparıb, istintaq təşkilatında monitoring aparıb, təhlükə məhkumlarla da görüşüb və bir dəfə də olsun onun hər hansı bununla bağlı, o siz dediyiniz məsələlərlə bağlı, dözülmə şərait, güya dözülmə şəraitlə bağlı hər hansı bir rəy olmayıb onun, xanım. Necə olur ki, bu il...
İndicə biz Elçin müəllimlə danışdıq.
Mən fikrimi çatdırım, mən axıra kimi. O ki, qaldı bu günün altında o məhkumların qalması. Bütün cəza çəkmə məsələləri, mən dəfələrlə bunu demişəm, indi də təkrar eləmək istəyirəm. Bəli, bizim cəza çəkmə məsələlərinin tam əksəriyyəti köhnə SSR-in vaxtında inşa edilib. Hətta elə məsələlərimiz var ki, hətta SSR-dən qabaq dövrə də təsadüf eləyir. Amma eyni zamanda da buna baxmayaraq, siz bilirsiniz ki, ədliyyə orqanlarının inkişafı haqqında dövlət proqramı da mövcuddur. Və buna rəğmən bizim bir çox regionlarımızda yeni müvafiq standartlara uyğun cəza çəkmə məsələləri, qarşı tipli cəza çəkmə məsələləri inşa edilir. Artıq Naxçıvanda 2008-ci ildə qarşı tipli bütün beynəlxalq standartlara cavab verən həbsxana cəza çəkmə məsələsi inşa edilib. Yeni Bakı İstintaq Təşkilatı neçə ildir fəaliyyət göstərir. Bütün beynəlxalq normaları, beynəlxalq ekspertlər gəlib ora həmin məsələlərə baş çəkib çox yüksək qiymət veriblər. Eyni zamanda da Şəki rayonunda, Lənkəran rayonunda, Kürdəmirdə, Bakının Unbakı qəsəbəsində, yenə də Kürdəxanada yeni az yaşlılar üçün və qadınlar üçün cəza çəkmə məsələləri inşa edilir. Yəni bu xanım, bu özdəki bu regionlarda.
Amma Mehman bəy, biz işgəncələr əleyhinə komitənin, beynəlxalq komitənin hesabatını oxuduq bu yaxınlarda və həmin hesabatda cəza çəkmə müəssisələri, yəni böyük problemləri olan cəza çəkmə müəssisələri haqqında məlumat var idi kifayət qədər.
Hansı xanım, o hesabatları mən də oxumuşam. Hansı problemlərdən danışırsınız?
Bir neçə şəraitin pis olması. Bəli, Kürdəxanda yenidir cəza çəkmə müəssisəsi tikilib, amma digər cəza çəkmə müəssisələrində
şəraitlə bağlı. Mən həmin hesabat, bütün hesabatları mən oxuyuram. Bax, o CPT deyilən təşkilat, işgəncələr əleyhinə beynəlxalq Avropa təşkilatı. Siz mənə deyin, hansı məsələ ilə bağlı onların problemləri var? Yəni problemləri danışın, onlar hansı məsələdə problemlə aşkar ediblər?
Aha,
onlar qeyd edirlər ki, bəli, onlar qeyd edirlər ki, məsələ köhnə olmasına baxmayaraq, orada məhkumların, yəni mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq məhkumların saxlanması üçün normal şərait var. Və məhkumların, mən sizə tam məsuliyyətini deyə bilərəm ki, məhkumların istər qidalanması, ələ xüsus ki, son illər ərzində bu məhkumların qidalanmasına xüsusi diqqət yetirilir. Diabetik xəstələr ayrı müalicə olunur, ayrı yemək hazırlanır məhkumlar üçün. Eyni zamanda məhkumların idmanla məşğul olmağa, onların demək olar ki, bütün cəza çəkmə məsələlərində kompüter zalları təşkil olunub, idman meydançaları təşkil olunub, trenajorlar gətirilib ki, məhkum azadlığa çıxanda da həm mənəvi nöqteyi nəzərdən, həm də fiziki sağlam çıxsın. Çünkü biz dərk edirik ki, bu adam cəmiyyətə qayıdır və cəmiyyət də, biz hamımız cəmiyyətdə yaşayırıq. Cəmiyyətdə yaşamaq və cəmiyyətdən azad olmaq mümkün deyil.
Və artıq hesabat gözümün qarşısındadır indi sizə bunlara deyə, amma qısa bir sualım var indi. Vəkillər onların xüsusilə də ilk dəfə məhbusun yanına gələndə görüşə icazə verilmədiyini deyirlər. Konkret olaraq Anar Qasımlının da bu barədə fikri var idi.
Kimdən ona görüş verir?
Anar bəy, buyurun.
Ümumiyyətlə, Mehmet bəy, bu praktika nəyə söykənir ki, biz hüquqlarını müdafiə elədiyimiz şəxslərlə görüşmək üçün mütləq müstəntiqdən məktub alıb gətirməliyik. Yəni bunun üçün bizim orderimizin surəti, təsdiq olmuş surət kifayət deyilmi? Yəni harda hansı normativ aktda belə bir tələb var ki, biz mütləq ya cəza çəkmə müəssisəsinə, ya istintaq təcridxanasına mütləq məktubla daxil olmalıyıq?
Anar müəllim, bu müstəntiqdən məktub almağı, onu kim pentita xidmətinin əməkdaşları sizə deyirlər?
Bəli.
Siz özünüz gediyorsun müstəntiq.
Bəli, yəni mən məsəl üçün bu günləri tutaq ki, bir nəfər mənə müraciət edir, müqavilə bağlayır. İstər siyasi, istər qeyri-siyasi. Getsəm penitensiar xidmətinin rəhbərliyi, daha doğrusu istintaq təcridxanasının rəhbərliyi mənə görüş verməyəcək və deyəcək ki, bunun üçün bununla bağlı müstəntiqdən məktub gətir. Və gedirik ki, yenidən getməli müstəntiqdən məktub gətirməyə. Müstəntiq bir müddət tapmırıq, istəyəndə istədiyi kimi yayınır. Bu cür problemlər yaranır ki, biz dərhal müdafiəyə qoşula bilmirik. Bax, belə problem var. Əgər bu yoxdursa, mən çox xahiş edirəm ki, yəni siz bu ədliyyə nazirliyinə bir göstəriş verilsin cəza çəkmə müəssisələrinə və yaxud da istintaq təcridxanalarına bu problem aradan qaldırılsın. Çünki hər dəfə biz məktub təqdim etməliyik. Məktub verməsək görüşə bilmirik.
Amma mən bilirsiniz, mən ola bilsin ki, bəli, hansı ayrı-ayrı vaxtlarda ola bilsin, hər hansı bir anlaşılmazlıq olsun, ola bilər. Mən ona mübahisə eləmirəm bundan. Amma mən sadəcə olaraq, bizim əlimizdə Cinayət Prosesual Məcəlləsi var, mövcud hüquqi normativ normalar var və siz də, biz də, biz hamımız ona riayət etməliyik. Və bir də ki, bilirsiniz, mən sadəcə olaraq məntiq də görmürəm və misal üçün, Anar Qasımlı bugün yox, bugün günün birinci yarısında yox var, tutaq ki, siz getdiniz müstəntiqdən də müvafiq məktub də götürdünüz, 5 saatdan sonra gəldiniz. Yenə də həmin məhkumla, həmin təqsirlənən şəxslə siz görüşə bilirsiniz.
Yox, yəni, məsələ bundadır ki, gəlin, misal, yox, misal götürmək istəyirsinizsə, deyək. Məsəl üçün, Sabunçu rayon polis idarəsində Mehdi Şamilov adlı şəxs tutulub, narkotiklərlə ittiham olunur. Və müstəntiq, ümumiyyətlə, mənim...
Şamilli.
Şamilli, Şamilov belə mətbuatda belə Şamilli gedir. Mən, məsəl üçün, o şəxslə ayın 8-dən onun yaxınları məndən müqavilə bağlayır. İndiyə kimi görüşə bilmirəm. Nəyə görə görüşə bilmirəm. Çünki müstəntiq mənim qarşımda şərt qoyur ki, onun qohumlarından bir dənə razılıq ərizəsi al ki, mən onların evində axtarış aparmağa, yəni məhkəmənin qərarı olmadan icazəsiz geri axtarış aparıb razılıq da verməyiblər. İndi mənə şərt qoyur ki, sən razılıq ərizəsi al ki, biz ondan, mən ondan görüşə icazə verim. İndi bu yandan da mən getmişəm Bakı İstintaq Təcridxanasına sənədimi təqdim etmişəm. Mən artıq ora gedəndə müstəntiq ora da zəng elib xəbərdarlıq eləmiş ki, bax ona görüş verməyəsiz. Və Bakı İstintaq Təcridxanasında da mənə görüş verilmədi bundan bağlı. Yəni mən indi artıq bir indi ayın 16-sı, yəni bu müddətə qədər 17-si, bu müddətə qədər mən artıq bir həftədən çox müddət keçir. Mən o şəxslə görüşə bilmirəm. Yəni görürsüz, bəzən olur, bir dəqiqə olmasın, bir saat sonra olsun, bu problem deyil. Yəni heç də həyat, yəni standart normalardan ibarət deyil, bunu anlayırıq. Amma bax görürsüz, bir həftədir mən görüşə bilmirəm onunla.
Nə deyirlər sizə?
Yəni mən deyirlər ki, müstəntiqin məktubunu gətir.
Mən bu məsələni araşdıraram.
Təşəkkür edirəm.
Və bu hesabatda konkret olaraq hansısa həbsxana barədə deyil, polis deməli saxlanma yerləri ilə bağlı, yəni PDM barədə danışılır, amma yəni dəqiq olsun deyə, amma ki penitensiar xidmətinin də ünvanına tənqidlər var ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının razılaşdırılmamış şəkildə həbsxanalara gəlməsinin qarşısı alınır. Yalnız Ədliyyə Nazirliyinin təyin etdiyi qeyri-hökumət təşkilatlarına icazə verilir bu deməli monitorinq aparmağa və s.
Azərbaycanda yüzlərlə qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir və onların tam əksəriyyəti hüquq müdafiə fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Və bu məsələni tənzimləməni təsəvvür edin ki, hamısının da nizamnaməsi var və onların tam əksəriyyətində yazılıb ki, bəli, biz məhkumlara, təqsirlənən şəxslərə hüquqi yardım göstərməli, monitoring keçirə bilərik və ilaxır. Xanım, bu məsələni təsəvvür edin ki, bizim fəaliyyət görürüz, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarının hamısı hər gün bizim cəlb çıxma məsələlərindən baş çəksə, onların o məhsənin fəaliyyəti nə günə düşər, xanım? Ona görə bu məsələni tənzimləmək üçün müvafiq əmrlə Ədliyyə Nazirinin nəzdində artıq 5-6 ildir fəaliyyət göstərən ictimai komitə var. Və o ictimai komitə seçki yolu ilə
kim seçilir?
Və mən Ədliyyə Naziri tərəfindən təyin olunmur, xanım. O seçilir.
Amma bu hesabatda da deyilir ki, bu Ədliyyə Nazirliyinin birbaşa yəni nəzarəti altında bu
xanım, necə nəzarəti altında ola bilər ki, bunlar müstəqil fəaliyyət göstərən hüquq müdafiə təşkilatlarıdır. Ədliyyə Naziri tərəfindən müayinələşdirilmir, onlara tabiçiliyi yox.
Amma heç siz buraxmasanız içəri girə bilməzlər.
Xanım, əgər bunlar ictimai komitənin üzvləridirsə, onlar dəfələrlə demək olar ki, məhdudiyyətsiz bütün bizim çatışma məsələlərinə daxil olurlar, monitorinq aparırlar, kifayət qədər bizi tənqid edirlər. O monitorinqin nəticələrinə görə bizim hətta çatışma məsələlərinin rəisləri ədli orqanlarına da xaric olunub, elə məsələlər də olub. Tutduqları vəzifədən azad edilib. Neçəsi intizam məsuliyyətinə cəlb olunub. Yəni xanım bu yenə
amma ictimai komitənin üzvü olmayan bir qeyri-hökumət təşkilatı daxil ola bilir həbsxanalara, sonra da müsbət rəylər verir.
Var, bəli.
Bax, necə olur ki, necə seçirsiniz bəs? Birini seçirsiniz, birini seçmirsiniz.
Xanım, yenə deyirəm, söhbət ondan gedir ki, bu içəri daxil olmanın əsas məqsədi məntiqi olmalıdır.
Aynen.
Nədən ibarətdir?
Üzr istəyirəm, 15 saniyəmiz qalır verilişin sonuna. 15 saniyə.
Bu həmin baş çəkmək xatirinə baş çəkmək ola bilməz, xanım. Onun baş çəkməyin mənası olmalıdır, məntiqi olmalıdır və əsaslandırılmış, əgər müraciət varsa, ona əlbəttə ki, fərdi qaydada baxılır və kifayət qədər bizim qeyri-hökumət təşkilatları
var ki, təşəkkür edirəm.